премиерот Зоран Заев. Според Анѓушев, овие долгови се од старото ЕВН, кои при одвојувањето на три компании биле распределени на ЕВН и ЕЛЕМ, кои сега овие компании не може да ги наплатат. Премиерот Зоран Заев изјави дека станува збор за 200.000 семејства со долг од 110 милиони евра. СДСМ денеска објави отворен повик за пријава на кандидати за председателските избори оваа година. Во огласот на интернет страницата на владеачката партија се наведени 4 критериуми кои се бараат од кандидатите. Да е личност со висок обштествен углед, да биде способен за извршување на високи државнички функции, да ужива доверба на членството и симпатизерите на партијата, како и да биде личност која на најдобар начин ќе оживотворува политиката на СДСМ и ќе работи на реализација на стратешките приоритети на Македонија. Рокот за пријавување до 19 февруари, а според најавите од СДСМ, кандидатот за председател на партијата ќе биде објавен на конгресот закажан за 3 март. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи денеска изјави дека Македонија веќе нема пречки на патот кон европското интегрирање. Според него почетокот на преговорите зависи само од земјата. Тој на состанокот на работниот комитет за европски интеграции посочи дека во наредниот период ќе бидат фокусирани на мерките кои се преземени за реализација на препораките од извештајот на Европската комисија за 2017 година со посебен акцент на итните реформски приоритети. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави денеска дека Москва смета оти обидите на некои држави да ја легитимизираат узурпацијата на власта во Венецуела представува мешање во внатрешните работи на таа држава. Тој додаде дека политичката криза во Венецуела може да ја решат само државјаните на таа земја. Наметнувањето какви било решение или настојување да се легитимизира обидот за узурпација на власта од наше гледиште е директно или индиректно мешање во внатрешните работи на Венецуела, рече Песков.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ и покрај најавите се уште не донесе одлука дали заедно со председателските ќе се одржат и предвремени парламентарни избори. Председателот на собранието Талат Џафери најави дека ќе ги распише председателските избори в петок. Според аналитичари, одолговлекувањето се должи на ставот на ДУИ дека се против предвремени избори. Фросина Димеска.
Три недели откако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски побара предвремени парламентарни избори и една седмица откако и официјално поднесоа до собранието барање за распуштање, се уште не се знае дали тие ќе се одржат. СДСМ и покрај претходните најави дека одлуката ќе ја донесат до крајот на јануари, па потоа и до крајот на минатата недела, се уште не одржале состанок на партиските тела.